Ir 9:37 minūtes. Nu, visciņ, visiem tiem, kuri atpazina pēc balss, jā, tas ir mūsu šī rīta ciemiņš Gustavo. Labrīt.
Labrīt.
Valds gan minēja no rīta, ka es teicu, mums ciemos būs Gustavo, viņš man palaboja.
Kārsta Rūls mirs mums
būs. Kārsta Rūls mirs.
Kā ir pareizi?
Šodien.
Kā ir pareizi?
Gustavo.
Šodien Gustavo.
Tas ir reizes, tas uzreiz mainās.
Tas nav kaut kāds psihiatrisks gadījums?
Nē, nē, tas pasaulē ļoti izplatīts.
Gustavo, mēs šajā rītā ar mūsu klausītājiem runājam par ēģismu.
Jā.
Es gribēju jautāt par tevi, tevi hiphopā. Nu, tā kā, ja salīdzini tagad jauno hiphoperu paaudzi, ja, un tagad esi, piemēram, tu tur. Kā tu jūties? Vai tu esi izjūtis kaut kāds ēģisma izpausmes hiphopā?
Nu, nē, nē. Nē. Es neesmu izjūtis. Es par teikt vairāk, man klātienē, ja es kaut kur nonāku kontaktā ar cilvēkiem, visbiežāk es nedzirdu nekādus no tām lietām, kuras man pēc tam stāsta. Zini, kāds tur teica šitā un kāds tur teica tā. Un es saku, zini, man klātienē nekad neviens neko tādu nesaka.
Tāpēc, ka tu varbūt nu, ģērbies, teiksim, netipiski pieaugušam cilvēkam, vai ne?
Ā, tu domā tāpēc.
Jā, vai labi saglabājies.
Es saprotu, tev jau pavisam 3. decembrī lielais koncerts arēnā. Tur arī būs dažādu paaudžu hiphoperi, ja?
Jā, jā, tieši tā. Man tur ir diezgan plašs klāsts viesu, un tāpēc, teiksim, ja mēs par rapu runājam, tad tur ir 3 paaudzes pārstāvētas. Viesulis.
Jā, nu tā ir pavisam jaunā paaudze.
Tā ir pavisam jaunā paaudze. Tad ir Ansis.
Jā, vidējā paaudze.
Vidējā paaudze, jā, un tad būs arī Ozols un Čižiks, nu, kas ir jau vecākā paaudze. Čižiks ir visvecākā paaudze.
Tā kā seniors,
vispieredzējušākā paaudze.
Jā, vispieredzējušākā.
Jā, jā. Kurā brīdī tev šķitīs, ka, nu, tagad gan viss, es esmu gana vecs vai gana pieredzējis, jāmetnies?
Jā, nu, kurš tad varētu būt tas brīdis?
Kas par to liecinātu?
Man liekas, ka es pat nezinu, kas varētu par to liecināt. Tur laikam man būs vienkārši bišķi smalkāk jāizvēlās tas repertuārs, ar kuru es kāpju uz skatuves. Tāpēc es priekšlaicīgi jau gatavoju arī ar Stur Ulsmirs repertuāru, jo ar to es varēšu maukt līdz 70 mierīgi. Jā, tas ir tāds citāds sēdošais formāts un tā.
Un mēs pēc brīža dzirdēsim stāvo jauno dziesmu. Būs pirmā skaņojums Radio Skonto ētrā, tā kā paliec kopā ar mums.
Čau, Andri! Kā labi iet biznesā?
Čau, nevar iepriecināt. Ļoti labi.
Nu, pastāsti.
Tikko saņēmu City Finances finansējumu uzņēmumam. 300,000 eiro bez ķīlas, pirmajam mēnesim ar 0% likmi.
Nopietni?
Pilnīgi nopietni. Es arī biju patīkami pārsteigts. Saņēmu finansējumu tajā pašā dienā, kad pieteicos.
Tik vienkārši un ātri.
Jā. City Finances. Ceļš uz virsotni. Vēlies rast interesantu sabiedroto 2025. gadam? Abonē kādu no Latvijas mediju izdevumiem un vari laimēt naudas balvu līdz 5000 eiro. Izvēlies par svarīgo Latvijas avīzē, praktiski padomi žurnālos, praktiskais latvietis vai padoms rokā, sarunas un stāsti mājas viesī. Vai arī praktiskos rokdarbus, agrotopu, spīganu, planētas noslēpums. Abonē līdz 26. decembrim portālā lasi.lv vai pastāv loterijas atļaujas numurs 8266.
8 mākslinieki, 8 nedēļas un 8 neatkārtojumi priekšnesumi ik sestdienas vakaru, katrs savā žanrā, katrs ar savu odziņu. Muzikāli izklēdējošajā šovā Pārdziedi mani no 30. novembra sestdienās 10:10 vakarā LTV5 un Replay LV.
Radio Skonto piedāvā gadsimta radiospēli Nepūt pīlītes.
Ko?
Katru darbdienas rīto 7:50 pūtīsim pīlītes.
Vai arī nepūtīsim?
Mūsu šīs nedēļas partners – ūdens relaksācijas centrs Unimarīne Spa. Viss, lai jūsu ķermenis un dvēseli gūtu relaksējošu atpūtu. Unimarīne Spa – patiesi laimes brīži.
Ir 9:42 minūtes mūsu šī rīta ciemiņš Gustavo, un pirmā skaņojums dziesmai jāshēmo. Jā?
Jā.
Par ko schēmo?
Būtībā dziesma ir par mūzikas uzņēmējdarbību. Par to, kādā veidā, nu, tieši no organizatoriskā skatu punkta, jo ir mūziķi, ir autori un ir cilvēki, kas to visu apvieno kopā vēl ar organizatorisko pusi un kas saskarās ar visādām dīvainībām.
Tu esi labs schēmotājs?
Es mācos, teiksim tā. Bet tas ir, nu jā, tas ir tāds vairāk, varētu pat teikt, kaut kur par izdzīvošanas prasmēm, jā, un arī par tādu koleģialitāti, kur...
Klausies, katrs mūziķis agri vai vēlu kļūst par pieaugušu mūziķu, nobriedušu mūziķu un notikušu mūziķu un nostājas pret mūzikas industriju. Vai tas ir šīs gadījums?
Nē, vispār nē, absolūti nē. Tas, tas nav tā, ka es tagad saku, mūzikas industrija ir tāda. Mūzikas industrijā ir kaut kādi elementi, nu, kas ir, man liekas, jebkurā gadījumā uzlabojami, kur kaut kā tā ir iesakņojušies savstarpējas nekomunikācijas dēļ.
Viss var sarunot īstenībā.
Es domāju, ka jā, kad nonāk. Kaut kā pie viena galda vai vienkārši nu, kaut kā savstarpēji apmainās ar informāciju. Mm. Jo reizēm kādam sanāk uzkāpt uz grābakļiem un forši, ka viņš pēc tam pārējiem padod ziņu, lai pārējie nekāp uz tiem pašiem grābakļiem. Nevis zin, tā kā viņš nostājās maliņā un skatās, un tagad jūs visi uzkāpsies un zināsiet, kā man bija.
Kurā no popmūzikas balvām tu iesniegsi savas dziesmas?
Tā, pašreiz vispār nav par to domāts. Vispār nav par to domāts.
Tad jau redzēs.
Par ko tu šobrīd domā?
Par ko šobrīd domāju? Šobrīd domāju par 6. decembri, kad būs arēnas šovs. Gustāvo arēnas šovs tagad tikai sākās.
Un tur šī dziesma, protams, ka būs, vai ne?
Jā.
Tad nu,
tev,
super.
Tad tev nu bija ēģisms. Īstenībā tagad tikai sākās.
Jā, tieši tā. Tā dziesma, starp citu, arī ir tieši par to, ka ir šis vecums, kurā es pašreiz esmu pēc 40, jā, kad ir sajūta, ka enerģija vēl ir, vēl mazliet ir palikusi, un tāpat laikā ir zināšanas, ir pieredze, ir prasmes, un šis ir tas brīdis, kad to visu var apvienot.
Ļoti saslēdzās ar mūsu šī rīta tēmu. Paldies tev, Gustavo, paldies, jā. Un pirmatskaņojums Radio Skonto ēterā, Gustavo un dziesma Jāshēmo.
Gustavo, vīrietis labākajos gados.
Radio Skonto.
Ara nu gulds, ara nu dušas kā bult, ara nu virtuves, ara nu sliperim tur, ara nu pīkstvārtu pults, ara. Ara nu kvartāl, ara nu žults, ara kā sāktu nu nuls, ara paceļas pults, ara. Šeit, mani jāshēmo, Bļāva, viens arodi brāls, otram berots brūts, sev kuro karot sāls, bļāva. Saproti mani sāp karota pāri, bet mani mutas ko barot, tāds varoņu stāsts. Tikmēr otrais savus paredzamos mīnus, nevar sasumēt ar pirmā arogando spīnu un saņem to solījumu ar serotonīnu. Tev veču labākā cena, tu jau zini, bet tāda cena mēdz būt divreiz lielāka. Par tirgus vidējot divreiz dienā, un tad tas labdaris vēl divreiz pienāks. Ar tādu seju tipa viņš šeit cienā. Tagad pirms līst otrais upē, skatos vai tur kaut kas nav uzpeldējis. Bet tas ir pats par sevi, kā vietējs uzņēmējs. Tāpēc man ir jāshēmo, mani jāshēmo. Ir kā ir. Šeit, diemžēl, mani jāshēmo. Ārā no barde, kas skarba, ārā no vārdiem bez darba. Kaut ārā no biksēm, ārā no šīs karmas. Ārā. Jā, ārā no mentāla zārk, ārā no mentāla vārk. Ārā no parādiem, ārā kur vārka. Ārā. Ir, pabeidzu vēl vienu episku albumu, bet galvā vēl bišķi salto bērnības pedagoga jautājums. Kurš tādu lohu kā tevi vispār algos? Tagad, kad jau sen pats esmu darba devējs un skan tik neveikli, tas piezīmes, ka labi nebeigs. Tād kā mēs plebēji, kas te ko nemaina, ka tam, ko radām, te nav tirgus, to darīt nevajag. Bet mēs par spīti visam, kas bija teikts, uzgliezām šo tirgu paši šeit. Salūts laika biedriem, kas ir šeit? Repat lepni zvana mamma mani sveikt, aizkustināt stāsta asarās, ka pie pašas viņas mājas apakšā ir mans arēnas koncertu plakāts. Paldies, mam, bet tas ir manis apmaksāts. Te būtu vieta kādai devīzei, lai pat nopūtas kan kā cerība vēš. Ej ceļus, kuros bieži nav derīgs veids, kad Excels un māksla man nelīmējs. Mani jāshēmo, paino. Mani jāshēmo.
Lūk tā, pagriez skaļāk un skaita līdz, varētu būt sauklis pēc šīs dziesmas. Jāskēmo un Gustavo radios konto. Jā, jā, tas ir tas, tas pats radios konto. 9:48 minūtes.
Radios konto!